Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja najavljujemo premijeru opere bajke Snežana i sedam patuljaka, za koju je libreto i muziku napisao Dragan Karolić. Dragan Karolić i gost današnjeg izdanja emisije Susretanja. Ostanite na programu Radio Beograda 1 u ime dežurne ekipe. Pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas imamo veliko zadovoljstvo da najavimo premijeru opere bajke Snežana i sedam patuljaka. Opere bajke koja je namenjena deci, ali namenjena naravno i odraslima sa svojom lepom porukom. Libreto i muziku napisao je Dragan Karolić. Premijera će biti održana 12. juna na sceni Raša Plaović. Predstava počinje u 18 časova, a mi danas kao svojevrsnu pozivnicu na ovu premijeru imamo to zadovoljstvo da razgovaramo sa Draganom Karolićem. Dragane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Dečija opera na repertoaru Nacionalnog teatra, Snežana i sedam patuljaka. I evo za početak, kako ste došli na ideju da uopšte evo, napišete jedno ovako delo, osmislite ga i kako je došlo do te inicijative da se predstava izvodi baš na sceni Nacionalnog teatra?
Ja sam povezan sa Beogradskim pozorištem od malena, da kažem, od svoje 15. do 30. godine sam praktično slušao sve predstave i muzički odrastao u ovoj kući i tada naravno nisam ni mogao da sanjam da će jednog dana i moja opera biti ovde izvođena. Ova dečija opera nije premijerno nastala za Beograd, ja sam nju napisao još 2001. godine i ona je 2004. izvedena u Berlinu 10 puta. I nekako došlo je do ideje i inicijative da se tekst prevede, koji je uglavnom kompletan tekst braće Grimm, u koji sam ja još oko 15 arija i ansambala dodao kako bi proširio libreto i stvorio time jedan scenski oblik gde su tekst i muzika potpuno ravnopravni i onda je ta srpska verzija, da kažem, po mom mišljenju još mnogo bolja nego nemačke i onda kroz kontakt sa gospođom Jasminom Trumbetaš, koja je bila odmah zainteresovana da i beogradska publika dobije to jednu pravu dečiju operu, jedan muzički oblik koji kod nas malo negovan u poređenju sa recimo nemačkim govornim područjem, gde od Humperdinckove Ivice i Marice imamo čitav niz dečijih opera koje su napisane za mlađe slušaoce i tako sam ja dobio ideju da to ponudi Beogradskoj operi i srećan sam što je umetnički odbor prihvatio ovo modelu.
Parafraziraću Getea koji je rekao, sve što je odlično za odrasle jedva da je dobro za decu. Šta je to što zapravo podstiče i vas kao stvaraoca da imate tu jednu smernicu i tu jednu nameru da pišete deci koja su otvorena da čuju bilo šta, dakle nemaju predrasu da ovo je savremeno, ovo je ovako, ovo je onako u duhu ovog ili onog. Dakle, koji je to neki koncept koji je odličan za decu?
Da. Upravo tu temu sam razradio u predgovoru za ovo moje izdanje, gde sam odmah u prvoj rečenici rekao da, budući da se radi o jednoj dečijoj operi, da muzika treba da bude shvatljiva za mlade slušaoce koji nisu muzički obrazovani, naravno imamo i decu koja se već sa 5 godina izuzetno sviraju instrumente, ali u svakom slučaju da taj muzički jezik, iako se radi da kažemo o modernoj muzici, bude razumljiv i shvatljiv za mlade slušaoce i dovoljno melodičan i zanimljiv da bude shvaćen i da svaka situacija zapravo već od prvog takta nagovešta šta se tu dešava, recimo ako ovde odmah te četiri glavne ličnosti i atmosfere predstavimo, tu zlu kraljicu, tu nevinu i povučenu Snežanu, tog lovca koji se od zlog lovca pretvara u jednog dobrog i tog princa koji još donosi svoj karakter, tako da, da svaka ta atmosfera je odma od prvog takta jasna. U svakom slučaju, otprilike toliko sam želeo da napravim. U svakom slučaju, moja opera nije ni iz dečjih pesama, niti jedne kompleksne partiture, ali negde na polovini između ta dva, da bude jedna razrađena partitura čija je muzika dovoljno razumljiva za mlade slušalce.
Da li ste možda dobili u Nemačkoj te komentare, kako su deca reagovala? Sale su bile pune, aplauzi su bili, ali prosto neki komentar deči.
Da, upravo to se desilo na premijeri. Pored mene je sedao jedan dečak i pored njega njegova majka. I kada je muzika Zle kraljice u svojoj prvoj sceni počela, on je rekao: mama, sad sigurno dolazi kraljica. A ona mu je odgovorila: kako ti to znaš? Pa kaže: muzika zvuči tako zlo. E, to je za mene bio dobar znak da sam uspeo ono što sam želao, da muzikom odmah dočaram situaciju i da deca, da se taj osjećaj razvija za događanja i za karakter muzike.
Dakle, evo premijera opere, dečije opere Snežana i sedam patuljaka 12. juna u 18 časova na sceni Raša Plaović, a prva repriza ove opere zakazana je za 19. juni i zapravo za te dve predstave imate i dve različite podele, što je takođe jako lepo. Ima li nekih naznaka da će ova opera putovati po Srbiji?
To ne leži na meni, ja bih se jako radovao i u kontaktu sa direktorom Beogradske opere i u kontaktu sa dirigentom. Oni su jako zainteresovani i mislim da su mi već nagovestili da su pevači veoma zainteresovani i otkrili u tom, da kažemo, malom delu nešto što bi moglo da ostane na repertoaru, što je baš namenjeno deci, i budući da su predstave u najkraćem roku rasprodate, to je već znak da bi ova predstava mogla da bude sastavni deo repertoara za mlađe slušalce i da će škole u Beogradu biti zainteresovani da kolektivno organizuju dolaske čitavih razreda.
Oh,
Premijera opere za decu Snežana i sedam patuljaka je naš neposredni povod da se sretnemo ovde u studiju 1 Radio Beograda 1 i da razgovaramo, ali takođe ono što će biti tema današnjih susretanja jeste i činjenica da vi ove godine obeležavate 40 godina umetničkog rada. Pa pre nego što zapravo zađemo u taj vaš umetnički svet koji je šarolik, bogat, koji se na neki način dešava kroz različite sfere muzičke umetnosti u domenu izvođaštva i stvaralaštva i muzičkog pisanja, htjela bih da vas pitam kako ste se opredelili da pišete operu za decu? Kompozitori se jako teško opredeljuju da pišu bilo kakvu literaturu za decu.
Da, nekako sam do toga, do tog pozicije ili do tog stupnja razvitka svog muzičkog, da kažem tako, prošao kroz te faze, znači bio sam flautista, bio sam pevač, bavio sam se muzikologijom kao izdavač nepoznatih manuskripata, a sada, da kažem, na kraju ili u ovom posljednjem delu moje karijere, nekako sve više se okreće to da budem kompozitor. I uopšte pisao sam naravno sve muzičke forme kao simfonije, već tri opere sam napisao, kamernu muziku, crkvenu muziku, muziku za solo instrumente, ali ta tipična forma i danas retko pisana, uopšte danas se opere jako retko komponuju, pogotovo dečije opere, to je bilo nekako spontano, ali ono odlučujući taj prvi impuls sam zapravo dobio kada sam u Nemačkoj u jednoj školi u gradu Halle, gde sam živao jedno vreme, bio gost na jednoj predstavi dečijoj, gde su deca bila u stanju da izvedu Mozartovu čarobnu frulu. To je za mene bilo fascinantno, gledajući jednu kraljicu noći, jednu Paminu, Tamino, kako visoko profesionalno sa jednim malim školskim orkestrom koji je pojačan roditeljima, koji su često muzičari isto, da izvedu jednu kompletnu čarobnu frulu. I tada sam rekao, ja ću za ovu školu da napišem jednu pravu dečiju operu, i tako si zapravo i rodila ideja da se napiše na dečiju opera. I moram onda da kažem da sada, pogotovo posle jučerašnjeg razgovora sa direkcijom Beogradskog pozorišta, ja moram da kažem, ja sam vrlo zainteresovan da sad napravim još jednu dečiju operu.
Dakle, to biće to prilika da se ponovo sretnemo ovde u studiju 1 Radio Beograda 1, a verujem da će, evo, i u domenu ovog vašeg jubileja takođe biti tih prilika. Mi ćemo sada da čujemo i jednu kompoziciju koja je vaša autorska kompozicija. U pitanju je misa jedna, je tako? Evo, na neki način vi nam je predstavite da bismo prosto zašli u taj svet muzike vašeg stvaralaštva. A posle ćemo pričati o tome koliko zapravo ta vaša dela bivaju izražena na neki način sličnim, istim stilskim jezikom ili koliko sebe kroz različite forme negde prepoznajete na drugačiji način.
Santo canto.
Slušali smo misu za sopran, violinu i violončelo Dragana Karolića. Dragan Karolić je gost današnjeg izdanja emisije Susretanja. Najavljujemo premijeru opere Bajke Snežane i sedam patuljaka, ali takođe kroz emisiju Susretanja danas obeležavamo i jubilej 40 godina umetničkog rada ovog umetnika. Evo, Dragane, čuli smo vašu misu, pa kada je ona nastala i kako ste došli na ideju da napišete ovo delo?
Prošle godine sam dobio ponudu od sopraniskinje Radoslave Vorgić da napišem jedno delo u okviru ciklusa koncerata koji se zvao Šta sve glas može, ili nove kompozicije za ovu, da kažem, nekako apartnu kombinaciju instrumenata, samo solo sopran, solo violine i solo violončelo. Znači, bez nekog instrumenta sa dirkama, bez neke pratnje, i to je zapravo bilo jedan vrlo inspirativni moment za mene, pogotovo što sam želeo da se oprobam i na području crkvene muzike. I onda je tako ta ideja dospela da bude sve vrlo transparentno, budući da se radi o tako malo instrumenta i budući da je sve zapravo koncentrisano na taj tekst mise, znači Kirije Gloria i završni amen, tako da nekako te ideje su bile, vrzmala se po glavi jedno vreme, i onda jednostavno tu muziku nisam teo da opteretim nekim virtuozitetom, nego jednim, da kažem, meni vrlo ličnim harmonijama, gde naravno melodija ostane potpuno jasna čitavo vreme, iako se često radi o jednoj harmoniji koja zapravo nikada ne razbija te granice atonalnog. Ostaje sve u okviru tonalnog, i ta stroga muzička forma koju sam ja izabrao nekako daju okvir tom mom, za sada poslednjem izvođenom delu.
Ja moram priznati da kada se ovdje kod nas pomene ime Dragan Karolić, prva pomisao jeste rana muzika. Muzika baroka. Dakle, evo sad smo u jednom zvuku jedne mise, a prisustvovat ćemo 12. i premijeri opere Snežana i sedam patuljaka. Koliko zapravo taj neki trag nekih iskustava rane muzike vi prepoznajete i kroz vaše kompozitorsko stvaralaštvo i evo kroz ovu operu, bajku koju ćemo slušati?
Da, ja sam se rano odlučio za ranu muziku, budući da je moj prvi profesor Ljubomir Dimitrijević mene doveo u ansambl Renesans, i tako je nekako moja muzička budućnost već bila određena. Ja sam odmah video te stare instrumente, dakle muzika srednjeg veka, renesanse, pogotovo baroka i klasike, to je za mene bio zapravo centar. Ja sam već od romantizma muziku nazvao avangardnom. I onda sam, naravno, kroz te svoje, pošto sam akumulirao toliko puno tog starog zvuka, onda sam na početku svoje karijere kao kompozitora, koja je krenula od moje 30. godine, kada sam otišao iz Beograda i nastanio se u Nemačkoj, nekako je, ja sam imitirao stil Mozarta, Hendla, zapravo ostao sam u okvirima 18. veka, a nekako sve kasnije sam pokušavao, pogotovo od ove moje opere i još nekoliko drugih kompozicija u modernom stilu, jednostavno sam shvatio da ne mogu da se samo u tim granicama zadržavam, nego da moram i da tražim nove puteve i da prosto razvijem svoj lični stil. To je bilo najteže za mene. Otprilike mogu da karakterisam svoj stil, ja nisam avangardni kompozitor, otprilike mogu da kažem u pravcu Prokofjeva, gde je sve još vrlo jasno, i iako prožeto tim modernim harmonijima i jednom razvijenom stilu. Otprilike tako bi mogao da karakterišem moj stil.
Padaju mi različite pitanja na pamet, ali evo za početak, u kojoj meri je zapravo činjenica da ste izvođač sami, dakle da pevate, da ste se pojavljivali kao solo pevač, uticala na oblikovanje i arija i onoga što je vokalni deo upravo ove opere koju ćemo slušati, pa i nekih kasnijih dela?
Da, to je ostavilo jednog velikog traga. Nekako mogu da kažem, kada sam tek sa 14 godina počeo da učim flautu, tada je bilo, naravno, moje interesovanje koncentrisano samo za taj instrument, ali kako se to dalje razvilo, nekako jedno, shvatio sam da ja, da ja moram da sviram i drugi instrumenta, naravno učenje klavira, kasnije čembala, to je sve bilo, i drugih dubačkih instrumenta, i nekako dođe se na to da čovjek peva. To je bio zapravo profil jednog muzičara 18. veka. Nije to kao danas to bilo. On svira trombon i on zna samo svira trombon. Ljudi su svirali sve instrumente sa dirkama, pevali. Svako je svirao nekoliko instrumente, pevao. To je bilo i komponovo, da. To je bilo profil tadašnjeg muzičara. Muzičar, tako da. Sam ja onda shvatio da, da zapravo je najljepši instrument je ljudski glas. Zato što tada potpuno učestvuje kompletno telo u tom procesu stvaranja zvuka. Tako da je to za mene bio jedan toliko fascinantan osjećaj da sam ja bukvalno zapostavio flautu i prestao da je aktivno sviram. I kasnije, kada sam počeo da pišem i vokalnu muziku, onda je naravno to iskustvo bilo od neprocenljivog značaja za razvitak mog stila i za stvaranje ideja i tako dalje.
Koliko vam je iskustvo, evo, kao čembaliste pomoglo za stvaranje kompozicije za koju ste formu napisali, da je to pesma uz klavir?
Da, ova pesma na koju sam ponosan, da tako kažem, to je jedina moja kompozicija koja je u romantičnom stilu. Jel taj stil,
u avangardnom.
Da, kažem u avangardnom. Jel taj stil nekako zahteva, odmah se očekuje veliki orkestri, masivan zvuk, a to nikada nije bio moj stil, da se sluša Wagnera, Malera, Brucknera, sve te megalomanske izvođačke aparate, to nije bio moj stil. A jednostavno, kako je moje iskustvo u muzičkoj, u operi naročito, raslo, onda sam otkrio da su ti svi veliki operski kompozitori pisali male forme. I kada sam otkrio da i Giuseppe Verdi, i Bellini, i Donizetti, da su pisali fantastične, briljantne pesme, ja sam bio toliko fasciniran Bellinijevim pesmama, koje su jako malo i danas poznate, što je šteta. Jedna najpoznatija pesma njegova, koja se zove Vaga Luna, i kada sam je čuo u izvođenju Čečilije Bartoli, ja sam bio toliko fasciniran tim njegovim liričnim stilom i tom fantastičnom atmosferom koju je on na taj tekst prodao, da sam momentalno dobio ideju da ja i komponujem jednu pesmu u romantičnom stilu. I da ova pesma je umetnički odjek tog mog fascinantnog iskustva što se tiče Bellinijeve muzike.
U čijem izvođenju ćemo slušati ovu kompoziciju?
To je slovenački tenor koji se zove Biščević, Aco Biščević, i on sam sebe prati na klaviru, što je danas veoma retko, i to je učinio na jednom koncertu pre možda tek pre mjesec dana.
Susretanja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U Z1 neograničeni net. Svet se okreće tvojom brzinom. Igralište je tvoje. Postigni nemoguće. Izaberi neograničeni net uz bilo koju neotarifu. Već od 1299 dinara mesečno. Mi smo mreža u koju prelazi najveći broj ljudi. Ti nas činiš moćnim. A1. Od tebe počinje.
Dobrodošli na novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Pert Dirifle. Dirigent Tomislav Fačini. Kolarčeva zadužbina, 11. jun u 20 časova. Čekamo vas.
Predstavljamo vam novi CD pijanistkinje Marije Bajalice u izdanju PGP RTS-a sa 4 dela klavirske muzike objedinjenih pod naslovom I dirke poslušaše. Poslušajte i vi.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Thank you.
Slušali smo pesmu za klavir Davoj Karilum i Dragana Karolića. Dragan Karolić i gost današnjeg izdanja emisije Susretanja. Kao što sam na početku emisije rekla, naš susret inicirala je činjenica da ćemo u nedelju 12. juna imati prilike da na sceni Raša Plaović pogledamo dečiju operu koja nosi naziv Snežana i sedam patuljaka. Dakle, poznati naslov iz bajke ovoga puta na muzičkoj sceni, zahvaljujući Draganu Karoliću. Dragan Karolić je gost današnjeg izdanja emisije Susretanja. Da se na trenutak vratimo, Dragane, na ovu operu, da kažemo da će predstavom dirigovati Stefan Zekić, da je režiju radila Ana Grigorović. U kojoj meri ste zapravo menjali ono što je neki taj rediteljski, režijski koncept koji je imala prilike da vidi publika u Nemačkoj?
Zapravo tu nije bilo nekih muzičkih promena, sve je praktično ostalo identično. Ono što je pretrpalo velike promene, to je taj tekst koji sam ja pokušao da prevedem, što je, ne bukvalno, ali što je bliže bilo moguće našem tekstu i našoj atmosferi tog teksta, pogotovo što se tiče dečije bajke. Mislim da je ova srpska verzija još mnogo bolja nego nemačka. Ja sam naravno pokušao da se strogo držim originala, ali na mnogim mestima sam shvatio da moram više da se približim duhu našeg jezika.
Pomenimo i to da je scenografiju radila Dunja Kostić, kostimograf je Katarina Grčić-Nikolić, a koreograf Tamara Antonijević-Spasić, a sudeći prema fotografijama koje smo dobili iz Narodnog pozorišta, bit će to živopisna scenska slika, možemo tako da kažemo, za sve koji budu došli. Dakle, 12. jun, prva repriza 19. juna, imali nekih dogovora da možda iš do kraja sezone bude još neka predstava, ili će oni koji nisu kupili karte za ove predstave morati da sačekaju novu sezonu?
Kada će biti predstave posle leta, to za sada još ne znam, ali moram samo da dodam da mi je rad, odnosno ta komunikacija sa Stefanom i sa Anom bila jedno pravo zadovoljstvo. Mi smo nekada gotovo svakodnevno razmatrali ideje koje bi bile pogodne za scenografiju, za muzički, neke promene doneli, sve u smislu da što živopisnije prikažemo tu bajku, tako da je, da sam odmah imao od prvog momenta utisak da se radi o mladim, vrlo profesionalnim, veoma kreativnim ljudima, i to mi je stvarno bilo pravo zadovoljstvo i jedno siguranje da će ovom biti jedan mali pravi spektakl.
Značajnu karijeru vi ste ostvarili u inostranstvu, dakle iz Beograda otišli ste u Nemačku, kako sami kažete, sa 30 godina. Odakle to opredeljenje da ćete ipak u nekim malo zrelijim godinama, dakle ne odlazite kao studenti, ne odlazite da studirate tamo, odlazite dakle da gradite svoju karijeru u Nemačkoj?
Da. Sa 30 godina sam nekako došao na ideju da sam ovde postigao sve što sam mogao, i u toj potrazi za nekim dokazivanjem otisnuo sam se u beli svet da eto pokušam svoju sreću. I nekako mogu da kažem, kada sam tada odmah postao član jednog baroknog orkestra kao solo flautista, nekako bio sam rasterećen tih egzistencijalnih problema, i to je pospešilo tu potrebu za kreativnošću. Ali da samo da sviram, to mi nije bilo dovoljno, i da pevam, nego jednostavno taj unutrašnja ta potreba, pošto sam toliko svaki dan slušao muziku, za mene je muzika duševna hrana, sat, dva do tri dnevno ja moram da slušam muziku, da nekako morao sam da sebe prikažem u tome, naravno da nešto kreativno stvorim, i tako se počelo sam odmah da komponujem. Prvo u stilu 18. veka, onda sve više se to širilo preko klasike i preko romantizma, eto, do moderne.
Dakle, imamo danas prilike da oslušnemo, odnosno da upoznamo vas i kao izvođača, i evo kao kompozitora, i kao uopšte jednog umetnika za koga ste rekli da je bio zapravo, da je to koncept umetnika kakav je postojao nekad. I obično se u literaturi za takvu vrstu umetnika kaže renesansni umetnik, što znači da je ta činjenica da se umetnik, muzičar, bavi različitim poslovima, da priča, da svira nekoliko instrumenata različitim poslovima u smislu izvođaštva, komponovanja, dirigovanja. Jeste koncept koji nije samo vezan za muziku baroka i kasnije, nego prosto pojavljuje se i ranije. Koliko to negde za vas predstavlja, da kažem, jednu posebnost i kompleksnost? Kako ste uopšte došli na ideju da ćete sada biti sve to, a zapravo sve te stvari na neki način i oblikuju jednog umetnika, zar ne?
To dođe nekako spontano ili ne dođe.
Da.
Jedno vreme, recimo, bio sam, 6 mjeseci sam bio čak čembalista tog orkestra, sticajem situacije da je naš čembalista otišao prevremenu penziju, nekako to je bilo spontano i kroz taj neki celotvorni utisak iznutra da se vodi jedna muzička grupa, to su isto bili neki momenti koji su me inspirisali da i dalje proširim svoje muzičke apetite na raznim stranama. Nekako kada sam jednostavno ideje jednom kompozitoru dođu bez da on to želi, one su odjednom, neke melodije se u glavi stvore, ako i ne zapišemo odmah one nestanu. Tako da sam jednostavno, kao što sam pročitao jednom divnom pismu Čajkovskog koji je rekao, muzici treba krenuti u susret i onda teme ne može da se sačuva čovjek od tema koje dolazi, moraju da budu odmah zapisani. Tako i nekako, ako želim nešto da komponujem, to nije pravi način, nego jednostavno muzičke ideje dođu same od sebe iz nekog neopisivog izvora.
Ono što je interesantno jeste da vi u spisku vaših dela imate 3 opere, 2 simfonije, 2 koncerta, nekoliko horskih, kamernih, solističkih kompozicija. Prosto vidimo prvo jednu raznolikost izražavanja što se tiče samih formi, ali na neki način je evo okretanje prema formama koje su i vokalno-instrumentalne i instrumentalne, koje zahtevaju manji izvođački sastav, veći izvođački sastav. Koliko je to izazovno za stvaraoca 21. veka? Pitam to iz konteksta toga što nekako je, kada pratimo tu savremenu muziku, više vidimo taj trend prema stvaranju muzike manjih sastava, zato što je lakše da se organizuju izvođači prosto za koncertiranje.
Nekako je to bilo na početku, ja sam moje kompozicije ne smatrao genijalnim delima, nego jednostavno vežbama u komponovanju. Ja sam samom sebi hteo da pokažem da ja to sad mogu, da sam ja dostigao sada taj nivo. I onda sam jednostavno svaku muzičku formu želeo da isprobam. Tako su i to, svaki tonalitet. Znači, moje kompozicije bile u početku za mene vežbe u komponovanju da ja sebi dokažem da ja to mogu. I onda kako je to krenulo, zapravo kada su moje kompozicije počeli da budu javno izvođenje, da ja doživljam isto uspeh, onda je to mene ohrabrilo da pišem sve više i da komponujem čak i veće forme kao što su te 3 opere. Moja prva opera koju sam napisao na sopstveni italijanski libreto, time sam teo da imitiram jednu, recimo jednu Handlovu operu, onda sam posle, druga opera je bila moja ta moderna opera, dakle Snežane 7 patuljaka, a moja treća opera je bila jednostavno izazov koji je na mene uvek imala Pergolezijeva Služavka gospodarica. Tako sam ja onda odlučio da moja treća opera bude Služavka gospodarica i jednostavno teo sam da se oprobam i u jednom klasičnom stilu, i ta opera je zaista u stilu ranog Mozarta.
Upoznaćemo danas vas i kao umetnika koji je svirao flautu i blok flautu i traverzo flautu i opšte kada vam je profesor Ljubomir Dimitrijević, onda morate da svirate sve ono što je na neki način taj zvuk duvačkog instrumenta rane muzike. I slušat ćemo fragment Handlove sonate G-moll za blok flautu i koliko mi se čini svirate sa Ljubicom Grujić koja svira čembalo.
To je bila moja dugogodišnja saradnica na čembalu s kojim sam ostvario jedan veliki niz koncerata u bivšoj Jugoslaviji.
Thank you.
Slušali smo fragment Hendlove sonate u G-molu za blokflautu i čembalo. Svirali su Dragan Karolić i Ljubica Grujić. Dragan Karolić i gost današnjeg izdanja emisije Susretanja. Evo, pomenuli ste svog profesora Ljubomira Dimitrijevića. Veoma retko zapravo umetnici koji već izgrade neke karijere pomenu svog profesora.
To moram i uvek ću činiti. On je za mene bio najbolji profesor što se tiče pedagoškog rada, što se tiče inspiracije, što se tiče onoga što je pokazao i ostvario na našim prostorima. Jednostavno, to je ostalo u mene uvek jedan duboki utisak i jedno iskustvo koje sam od njega nasledio.
Sada, kao što ste sami rekli, bavite se i muzičkim pisanjem, delujete kao muzikolog, pre svega za izdanja muzike, odnosno partitura koje nisu poznate, odnosno koje su da neki način novo otkrivene, ukoliko sam dobro razumela. Odakle taj afinitet istraživački, kako je došlo uopšte do toga da započnete da se bavite ovim poslom?
Da, rana muzika, odnosno eto, muzika 17. 18. veka koje su u centru mog interesovanja, nekako došlo je do toga da sam uspostavio kontakt sa jednim nemačkim, sa jednom nemačkom izdavačkom kućom koja je bila koncentrisana na muziku koja je nastala od žena kompozitora. Oni se zovu Furore i ta muzička izdavačka kuća je vrlo specifična, zapravo jedinstvena u svetu, i tu sam otkrio jedan do tada nepoznati svet, da su u 17. i 18. veku, što je vrlo retko bilo, jer žena imala jednu potpuno drugačiju društvenu poziciju, nije bila dostupna u javnom životu kao muzičar. Ako se to i desilo, onda je to bila prava retkost. I nekoliko kompozitorki iz 17. i 18. veka su pisali tako dobru muziku koja je na nivou jednog Monteverdija ili zaista izuzetno dobru muziku. Ja sam za tu izdavačku kuću radio 4 godine i tu sam nekako počeo da se bavim tim i da se interesujem za stare manuskripte. Umeđu vremenu sam izgradio jednu ličnu digitalnu kolekciju od 2000 nepoznatih manuskripta i onda sam se koncentrisao na baroknu operu. Onda pre 5 godina sam odlučio da osnovim sopstveni muzičku izdavačku kuću koju sam nazvao Music Edition Baroque Opera, koja je koncentrisana na barokne arije, čak i kompletne opere. I do sada sam izdao 450 izdanja, dakle 450 arija, a od prošle godine sam dobio ponudu od najvećeg menadžmenta, naime kuće Parnasus, koji vodi čuveni hrvatski kontratenor Max Emanuel Cenčić, da rekonstruišem barokne opere za njih. I prva naša kooperacija je bila Bononcinijeva opera Griselda, koja je premijerno posle 300 godina, tačno 300 godina, bila izvedena u poljskom gradu Wroclaw, a ove godine u septembru će biti ponovo izvođena u Bajrotu, u tom kraljevskom pozorištu, septembra, dakle ove godine. Što me jako raduje, i tu su neke ideje da ja radim za poznate umetnike programe, i u međuvremenu sam uspostavio kontakt čak i sa Čečiljom Bartoli, sa Julijom Ležnjevom, sa Frankom Fargiolijom, dakle sa svim tim poznatim baroknim pevačima za koje radim programe i pronalazim nepoznate, ali veoma vredne arije, što je zaista jedan fascinantan proces i kontakt sa tim izuzetnim poznatim pevačima.
Šta sve podrazumeva rekonstrukcija jedne opere?
Da, to je vrlo jedan kompleksan posao. Recimo, to se dogodilo sad sa operom Griselda od Bononcinija. Ono što nije ostalo sačuvano do danas, to je samo jedna partitura koja je bila skraćena da bi se smanjio broj listova i da bi za štampača bilo jeftinije, izbačeno recimo iz orkestra viola kao i duvački instrumenti, i izbrisani su zapravo izostavljeni recitativi. Tako da je moja uloga bila i dužnost da komponujem recitative, libreto je ostao sačuvan, tako da smo imali kompletan tekst, a ja sam dodao deonicu viole u tom stilu Bononcinijum, komponovao sam dakle i deonice za duvačke instrumente, tako da sam stvorio jednu kompletnu partituru, i to je bio onda dalo mogućnost da se ta opera posle 300 godina izvede onako kako je najverovatnije moglo da se čuje na premijeri 722. u Londonu.
To znači da je izvedena na originalnim instrumentima ili kopijama originalnih instrumenta?
Da, da. Uglavnom je u svetu to sad postalo standardno, tu se više ne diskutuje. Barokna muzika se izvodi na originalnim instrumentima. Mladi muzičari koji se još uvek školuju, oni mogu da se isprobavaju na modernim instrumentima, ali uglavnom na profesionalnom nivou to je postao standard.
Da li je postao standard da se ljudi fokusiraju, odnosno specijalizuju za muziku baroka? Da li od toga, hajde da kažemo jezikom tržišta, može da se živi ili oni ipak imaju i neguju neki drugi repertoar? Znamo da što se pevanja tiče, da je to vrlo kompleksno, da je pevanje barokno specifično i da se mnogi koji se bave tim pevanjem ne bave prosto pevanjem nekog drugog repertoara.
Da, to isto je jedna tema ko bi moglo duže da se razgovara u kratkom. Mislim lično da nijedan pevač, nijedan instrumentalista ne može da svira sve dobro. Radi se o afinitetima i mogućnostima. Ako, recimo, jedan pevač ima ogroman glas, koji nije toliko pokretljiv, onda on nema šta da traži u baroku. Eto, kažem, pominjemo Pavarotija. To je bilo jedan glas koji se možda nikad više neće roditi, ali on nikad nije mogao da peva, recimo, čak ni klasiku, niti barok. To su glasovi za drugi repertoar. Ili, recimo, pomenemo Emma Kirkby. Nikad ne bi mogao da pretpostavim da bi ona mogla da peva Travijatu. Dakle, što se tiče pevača, tu je ta glasovna predispozicija već predodređena karakterom glasa, volumenom glasa, koji se repertoar koristi. Kod instrumentalista mi smo nekako fleksibilni u tome. Recimo, kada sam u Nemačkoj imao prilike da sviram i na modernim instrumentima, ja sam svirao isto povremeno i baroknu muziku na modernim instrumentima, ali to više nije to. Jednostavno, instrumentalisti su fleksibilni u tom pogledu, ali u svakom slučaju moram da kažem ono što je postao standard, da sve visokoškolske muzičke institucije u Evropi imaju odsek za staru muziku, gde se specijalizuje, znači, stara muzika samo na originalni instrument, to je postao standard, to je ono što, nažalost, kod nas još se nije do tog nivoa dovelo.
Htjela sam da vas pitam, koliko je moderno da savremeni kompozitor komponuje u duhu stare muzike?
Da, to je, pretpostavljam, retko. Ja sam video ili čuo dela današnjih kompozitora koji perfektno koriste taj stil i duh, stvarno da mogu da imitiraju u tvom stilu. Kao što je moja žena meni najbolji kritičar bila i rekla, da, moje kompozicije su perfektna kopija, ali zašto bi ja komponuo još jednu simfoniju, ali Mozart već napisao 40 u tome stilu. Nekad sam se pitao, recimo moja prva kompozicija koju sam napisao sa 15 godina, dok sam još bio učenik muzičke škole Stanković, ja sam moj profesorke harmonije pokazao moju kompoziciju, nekad da je to fantastično, da to zvuči kao mali Mozart, ali to danas nikome više ne treba. Ja treba da komponujem u modernom stilu. U to vreme sam rekao, pa onda ne.
Dobro, ali prepisivanje tuđih partitura, znamo da je to bio stil, da su i Mozart i Beethoven prepisivali Haydnove partiture i na taj način učili ono što je muzika. Dakle, početi od malog Mozarta, pa doći do, evo, premijere opere koju najavljujemo za nedelju u 18 časova, jeste jedan put koji bi možda u nekom mozartovskom smislu bio sasvim logičan.
Da, svaki kompozitor ima svoj razvoj, pa i Mozart u svom kratkom životu, kad čujemo njegove prve kompozicije i posljednje, tu se vidi jedan razvoj. Mislim da je to normalno i da je muzika cirkulisala, nije se moglo u 18. veku reći šta je stara muzika. Da. U 19. veku je bilo već stara muzika nešto sasvim drugačije, odnosno pretpostavljalo se, smatralo se nečim drugim. Tako da je muzika sama za sebe imala svoj razvoj i kada tu divnu rečenicu kako je muzika počela i kako će se završiti, ja bih mogao da kažem krenula iz tišine i završit će se u tišini. A sve ovo što danas imamo, to je samo razvojni put do tog neminovnog kraja.
Da se radimo na vreme sadašnje, dakle, pred premijerom smo 12. juna, podsjetiću još jednom slušalce emisije Susretanja, 12. juna 18 časova na sceni Raša Plaović. Premijerno će biti izvedena opera Bajka Snežana i Sedam patuljaka, za koju je libreto i muziku napisao Dragan Karolić, gost današnjeg izdanja emisije Susretanja. Kako se jedan stvaralac osjeća pred premijeru dela u Nacionalnom teatru?
Da, mogu da kažem, sećam se kao i danas, kada sam prvi put čuo svoju kompoziciju sedeći u prvom redu, meni je srce lupalo. Ja sam imao, teško sam disao, imao sam jedan osjećaj da, kako bi to opisao, kao da neko sada moje najintimnije misli može da čita, kao da neko moja najintimnija pisma čita, kao da se ja stojim tu sad u situaciji da ne mogu da se sakrijem. Dakle, ono što sam ja zamislio, ljudi sad moje muzičke misli mogu da čitaju. To je neki izuzetno uzbudljiv osjećaj za mene.
Da li, upravo ono što ste pomenuli kao iskustvo iz Nemačke, taj dečak koji je sedeo pored vas i mami je rekao sad će da uđe zla kraljica, da li tako osluškujete, odnosno da li ćete tako osluškivati i publiku u Beogradu? Krijući dok ne budete morali da izađete na scenu da ste vi kompozitor.
Pretpostavljam da će se to tako i desiti. Ta reakcija publike naravno mnogo znači i jednostavno vrlo sam uzbuđen i zahvalan Beogradskoj operi da mi je pružila tu šansu.
S obzirom da ste dugo vremena sarađivali sa Telemanovim kamernim orkestrom u Blankenburgu, mi ćemo i ovu emisiju završiti zapravo Telemanovom muzikom i slušat ćemo fragment partite u G-duru za traverzo flautu. Ja se ovim vama i zahvaljujem što ste odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanja, što smo podelili zapravo ovu jednu priču o operi. Slušalcima emisije Susretanja se izvinjavam što ne slušamo delove opere, ali beogradska premijera je za dva dana i snimci će možda biti dostupni tek od naredne nedelje, makar nešto što će moći da ilustruje ono što se dešavalo na sceni Nacionalnog teatra, odnosno sceni Raša Plaović. Dragane, hvala što ste odvojili vreme, bili gosti emisije Susretanje, što ste nam doneli ovu divnu muziku da vas upoznamo i kao izvođača i kao kompozitora, a evo, bit ćemo i publika vaše dečje opere.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, mi se muzikom opraštamo od vas u ime dežurne ekipe. Pozdravlja vas Aleksandra Paladin.